Zamatina meategia, Piñeiroko okupazioa eta Ollanta Humala. Ego Ameriketako berriak dituguiek, Facun Aznarez, Resumen Latinoamerikano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon, Miltzo.
Azteko, Argentinako Zamatina meategi handia du Rioja provintzean.
Bai, La Rioja provintzian, ipar ekialdean dagoen kokatuta, megamineria hori da hain madarikatua den hitza Latinoamerika osoan gaur egun. Kontuan izan behar dugu kanpoko multinazionalek lurra ustiatzeko erabiliko duten prozesu izango da, batez ere urrea eskuratzeko milioik eta milioika ur litroa kutsatuko direla hainbat herrialetan, ez Argentinan bakarrik, baizik eta Perun, Chilen, Ekuadorren eta hainbat herrietan. Hori izango da lurra bizirauteko herriak aurrera eramango duen borroka. Kontua da La Rioja provintzian, bere garaian Menem presidente ohia bertako gobernador izan zen, eta gaur egungo bertako gobernadorea menemista zena, baina politikaren maltsukeria dela eta gaur egun Cristina Fernández de Kirchnerekin bat egiten duen gobernadorea, aurrera eraman du proiektu bat megamineria, eta Famatina ezagutzen da prozesu hau. A cielo abierto deitzen da, konkretuki hau da gehien kutsatzen duen meategia izango litzateke Famatinakoa, albiste guztietara atera da izen hori, zeren bertako biztanleak aurrera eraman duten oposizioa, karabana bat antolatu dute lurra babesteko, eta oztopo guztien gainetik lortu dute enpresaren asmoa behintzat momentuz gelditzea. Oso polemikoa da gaia, batez ere gobernuarentzako, Argentinako gobernuarentzako, ze alde batetik esaten dute bai kutsakorra dela, baina ez dute zer egiten, ez da horren kontra. Oso kontrajarriak dira harremanak Argentinako hainbat provintziako gobernadorekin, euren provintzietan aurrera eramaten duten politikak oso gogorrak direla, fasistak esango nukenik, hainbat kasuetan, herri originarioen kontra, naturaren kontra kasu honetan, eta hamaika zalaketa ateratzen ari dira proiektu honen kontra. Kontuan izan behar dugu, La Riojan eraiki nahi duten megaproiektu honek lurraren kapak, hau da, lurraren azpiko kapak dela eta bertan erabiliko duten zianuro, urrea eta metalak lortu alizateko, kutsatuko litzateke Paranaraino, hau da, Argentina punta batetik bestera, kutsatu dezake hainbat ibai, hainbat laku eta hainbat uriturriak, ez da? Kontuan baldin badaukagu ze garrantzi izango duen datozen hamarkadetan ura, ez da? Ze balioa izango duen urak, oso kaltegarria litzateke eta oso gorra litzateke olako proiektu bat aurrera ateratzea. Beti bezala, atzean multinazionalak, izan daitezke Barrick Gold kanadiarra, izan daitezke txinatarrak, baina kasu honetan Famatina oso esanguratsua da herriak aurrera eramaten duen prozesua batez ere eredugarria izan daitekelako hainbat eta hainbat komunitaterentzat beste probintzietan gertatu daitezkenak, ezta? Eta gaur egun esan dudan bezala oztopo guztien kontra, bertako gobernadoreren kontra, bertako poliziaren kontra, baita sindikalista mafioso batzuen kontra ere, ze megamineria proiektu bat honen atzean dirutza badagoela erakutsi dute multinazionalek eta edo zer gauza erosi daitekela prest azaldu dira. Ikusi berda, benetan ze indarra maila erabiliko duen bertako gobernuak, hau da errepresioa basatia ikusiko dugun ala ez, horrek baldintzatuko du benetan herriaren erantzuna, bertako komunitatearen erantzuna, baina argi dagona oso gai polemikoa dela, mila baino gehiago artista eta intelektualek atera dute komunikatu bat, bertako komunitatearen aldeko mezua luzatzeko asmoz, eta izan daiteke bai datozen urteotan Argentinako gobernuarentzat buruko mina handi bat, nola kudeatu hainbat gobernadoren politikak eta ze irudi eman, ezta, ezkertiarra izan nahi duen gobernu batentzako, ezta.
Jarraitzeko, Piñeirinho, Sao Paulotik gertu, okoputa dagoen eremu handian, errepresiba jaunta jabe.
Bai, 10.000 pertsona baino gehiago bizi dira Piñeirinho komunitatean, San Paulo iritik un kilometrotan dagoena kokatuta, eta gaur egun, polizia militarrez inguratuta daude, ezin da jakin zenbat zauritu hildakoak gertatu diren, baina bai gaz pimienta, bala zauritatuko jendea erreportatu eginda, inguratuta daude, ezin da inora atera, ezin da irten, eta esan behar dugu Latinoamerika osoko eremu okupatua handiena dela, osoko gatazkatsua batez ere da harremana San Pauloko gobernadorearekin, hau da sozialdemokrata, PSDB alderdikoa, alegia, Geraldo Alckmin, eta berak eta bertako epaile baten agindua bideratu dituzte indar militarrak 10.000 pertsona hauen kontra. Era kontuan izan behar dugu 10.000 pertsona horietatik 2.600 umeak direla, eta Dilma Rousseff gobernuarentzako mai gainean dituen beste gai polemikoa da, polemika handia sortu egin duela, alde batetik Rio de Janeiroren inguruan narkotrafikoaren aitzakia hainbat auzotan eta herrietan indarra erabili izan dute duela hilabete batzuk, baina kasu honetan esanguratsua da ze balio duen bertako lekua, ez da Piñeirinho, hau da, espekulatzeko eta zenbat gauzak eraiki eta ze balore izan dezaken enpresa konstruktoraren eskuetan, eta hori da epaile eta gobernadore honen helburu, hau da, desalojatu eta bertan hiri bat, hiri berri bat eraiki, dakigun, ez da, espekulatzeko eta dirua ateratzeko helburuarekin. Konkretuki erresistentzia antolatuta dagoela, kontuan izan behar dugu bertako herritarrek ez dutela ezer galtzeko, iaia abandonatuta egon bizi izan dira, baina autogestioan, eta hori da benetan bertako gobernadorearentzako, San Pauloko gobernadorearentzako kalte egin diona, ezta? Ezin da eredu izan beste hainbat komunitaterentzako edo herrientzako edo probintzientzako Piñeirinhoko komunitate aurrera eramatea bere proiektua eta resistentzia garatzea. Konkretuki 100 milioi dolar baino gehiago atera nahi dutela bertako enpresek, bertako gobernuak eta bertako espekulatzaileak Piñeirinhon desalojatuko balute eta bertan eraikiko balute beste hiri bat. Orduan jarraituko dugu aber zer gertatzen dan, baina askotan ikusten dugun bezala dirua alde batetik proiektu txikitzaileak esango nukenik eta herritarren erantzuna, oposizioa eta bizirauteko asmoa, azken finean beste konturik ez dago atzean, 10.000 pertsona, 2.600 umeak eta dana galdu ala dana irabazi, ezta? Piñeirinho izango da datozen hilabetetan Brasilien asko entzungo den hiri baten izena, eta eta eredugarria izan daiteke hainbat probintziarentzako.
Bukatzeko Fakun, Ollanta Humala, Peruko presidentea Madrilen egonda, Rajoy, Espainiako presidentearekin.
Bai, Ollanta Humala, bere momentuan eskertiarra omen zena, gogoratu berdugu, ba, bueno, eskertian kokatu zuen bere burua, batez ere Alan García eta Toledo aitzinako presidenteekin konparatuz, baina megamineria kasu batekin lotuta, ba Cajamarca izeneko herrian bueno, beste oztopo bat, ezta, multinazionalek kudeatzen dute hainbat gobernuen politikak eta berak justu poteri hartu baino eta denbora gutxitan aldatu behar izan du bere gabinete iaia osoa eta bueno, aldaketa horrek suposatu izan zuen eskumako gobernua edo zentro eskumako gobernua berriz osatzea. Hau da, eskertiarrak zirenak joan ziren gobernutik Cajamarcako aferen ostean eta gaur egun beste Alan García berri bat dugu Humala honekin, ezta? Etorri da Jose Madrilera, bildu zen Juan Carlos Erregarekin, Mariano Rajoyrekin eta kontuan izan behar dugu Estatu Espainola dela Perun kanpok inbertsioak kudeatzen duena, inbertsorerik handiena esango genuke eta hortik dator garrantzia. Eta gainera gutxi izan balitz adierazi du Davosera, hau da munduko finantza maila handiek marrazo handia biltzen diren lekuetara joango dela, beraz hori ikusten dugu, bueno, Latinoamerikan txotxongillo berri bat kapitalismo imperioarentzako eta bueno, ezin dugu ahaztu bere garaian bera militar izan zela, hainbat sarrazkietan zer ikusia zuela sarrazkiekin eta bueno, orain erakusten du beste aurpegi berri bat, nik esango nuke Alan García berri bat beste kutxu batekin, baina bai, tamales ikusten dugu zerraza den kanpainan esaten dena bat batean oso epe laburretan aldatzea eta gobernuaren norabidea erabat kontrako bidean jartzea. Kasu honetan ikusi behar da nola orain lehen eskumakoak zirela, orain ezkerretik egingo diotela oposizioa Humalari eta Davosen ikusiko du argazkia patetiko, ezta, komiki bat, antzeko bat, ez da bere leku naturala, Peruko lehendakariaren lekua ezin da izan Davosen argazkia bat atera eta zenbat gauzak lortu dezaken, ezta, azken batean esklabutza mantendu eta multinazionalen aginduetan egotea jarraitu. Hori izango da tamales datozen urtetan Peruko presidenteak Ollanta Humalak aurrera eramango duen politika.
Fakun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengor arte.
Mila esker zuei eta ondizan.
Berdin, agur.
Bai, agur.